ireo zava-manahirana ny tanora. Ny tanora ankehitriny ve tsara sa ratsy toetra kokoa noho ireo tanora taloha? Ny azo antoka aloha dia tsambatra kokoa izy ireo. Mampatahotra ny avy raha tsy ilaza afa-tsy ny tsy fananana asa na ny loza amin'ny tatao vokatry ny nokleary. Tandondomin'ny tsy fandriam-pahalemana ireo tanora vao misondrotra. Ho setriny izany ny maro dia minitsy miraharaha, mitady famonoana eritreritra amin'ny zavatra mamodoza ho an'ny fahasalamana sy ny toetra ara-panahy, na mitodika amin'ireny sekta daladala na filozofia mamitaka ireny. Matetika dia malala tanana sy mandeha kitsipo ny tanora, any ka mahatsiaro sepotra ao anatina rafitra hitany fa mpanambony tena sy mpitsara velatsihy. Ny tontolo navelan'ireo zokiny ho azy dia hitany fa feno fitiavatena, faneriterena, fitsarana tendrina, ary tsy afaka nome tsiny azy ireo sika. Tsy ny fihididitra tao amin'io fiarahamonina io izy, nefa tsy maintsy mizaka izany satria tsy afaka nova azy. Fa mitahantena loza indrindra mantsy ny mieritreritra fa azo ataony manova fahobe izao tontolo izao avy aty ivelany, nefa ny tsirairay tsy miova loha ao anatin'ny lalilao. Ry tanora, inona moa ny ilainareo? Ry tanora izao taonjato faraika amby roapolo izao, mikaroka izay fomba azahoantsika mifanakalo hevitra izay ary tea matatra ny zavatra ilainareo. Mila famarinana azo antoka ve nareo? Feo maro nefa ny re mitonona hoe amin'ny anaran'ny fahamarinana. Ko iza no enoana? Iza no manana marina? Mila tarigetra sy hetsika atao ve? Ko inona nefa nitsangakevitra lehibe mendrika ny andaninao ny herinao manontolo? Mila mba hakasitrahana ve? Mila mba hotiavina? Nefa dia samy olo ko azy ny tsirairay. Vady sompanantenana raha mpitiavana, fiarahana tsy mifototra, miafara ny fisitahana, fisarahana na famonotena aza. Mila fiadanana anaty ve? Tsy azo lavina fa tsy dia mahazoazo aina nareo tsirairay avy ao anatinareo ao. Mahatsapa fifandonany tsara sy ny ratsy. Raha tsy afaka ny akasitraka ireo mpiarabelona aminao ianao, dia mba tianao farafaratsy ny tsy hotezitra amin'ny tenanao. Dia indro nefa fa misy feo manelingelina. Ny fieritreretanao io mampatsehanao lalandava fa tsy madio ny zavatra ataonao, ny any antony anaovanao izany. Mampatsehanao fa ianao koa dia tia tena, mpialina, mpanandratena, mora tezitra, rafitinina. Mampatsehanao fa tsy tsara noho ny hafa tsy akory ianao. Mila mitia olona ve? Na maka olona ao modely? Iza nefa ny mendrika izany? Ireo mampianatra amin'ny saina ve? Sa ireo mpanao didijadona manodoka ny tanora tamin'ny vaninandro sasany, nefa dia nanao sorona azy ireny taty aoriana mba hahazony voninahitra? Vahaolana tokana. Hamaly angamba ianao hoe marina daholo izany voalazanao izany, fa inona kosa ary mba harosonao anay? Azonao an-tsaina angamba ny olana namenjady aminay, nefa ve ianao mahavahaza ireny tsaratsara kokoa noho izahay? Olazaiko aminareo tanora fa maro izahay ary tsy hanavahana sokajo taona ny malala olona na maro eny olan'ireny ho anay, ary tea ma izany koa anao. Ireo filana ny arahantsika nitanisa teo, nefa tsy voavaly, dia tokony hitarika antsika any amin'ilay any afaka manatanteraka azy ireo. Dia Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Izy irery no any vaaolana lavorary amin'ireo filan'ny fieritreretantsika sy ny fotsika. Ary valiny manao ahoana tokoa moa? Afaka mijoro vavolombelona izany ny tsirairay aminay. Fahamarinana ve? Ao aminy no ahitako azy. Ao amin'ny Baiboly izay fanambaran'Andriamanitra no andrenesako an'i Jesosy Kristy, milaza hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Fiavanana amin'Andriamanitra ve? Azontsika izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Romanina toko fadimy ny andininy voalohany. Izy no nahatanteraka izany tamin'ny nahafatesiny ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary izy no manolotra izany. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa izy no fiavanantsika, ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fiavanana taminareo izay lavitra. Hoy izy, Jesosy Kristy, no ny andao ireo mpianany. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito amby roapolo. Ny fitiavana marina izany dia tsy hitako afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy, olona malala tanteraka nefa dia tia ihany. Olona tsy ho lany koroviana no oviana ny famelany heloka sy ny faharipony. Koa noho izany dia azo kitokisana feno isika ty, satria izy efa ti antsika taloha. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo izany teny izany. Indray mandeha ihany isika ny miaina. Sarobidy loatra ireo andro fohy ipetrahantsika eto tany, ka tsy tokony ho lanilaniana foana. Ny loka amin'izany mantsy dia mandrakizay. Ry tovolahy, ry tovovavy, aza miandry fa manatona an'i Jesosy ilay mpamonjy. Indro ankehitriny no andro famonjena. Korintianina faharoa toko fahaenina ny andininy faharoa. Ary hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo: makane satria amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.